Galatianina toko fahatelo.
Ry Galatianina adala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana maromarina an'i Jesosy Kristy vaombo tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany no tiako lazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitorianan'ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia tanteraka amin'ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana raha dia foana tokoa izany? Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny asan'ny fitorianan'ny finoana?
Dia tahaka ny Abrahama anino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Koa fantary fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Ary satria hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitorin'ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy ka nanao hoe: aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ka dia izay amin'ny finoana no tahina mba amin'ny Abrahama mpino. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana fa voasoratra hoe: voahozona izay rehetra tsy maharitra makatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona.
Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voahozona hamonjena izy fa voasoratra hoe: voahozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'i Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy, dia tsy fanao ny manatsoka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray: ary ho an'ny taranakao, dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko: ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafahiny dia tsy tsoahan'ny lalàna izay vao natao 70 taona tato aoriana, ahafoana ny teny fikasana. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy.
Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-piavin'ny taranaka izay nomenany teny fikasana. Ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany. Ary ny mpanalalana dia tsy an'ny irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Fa ny soratra masina efa nanidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoanan'i Jesosy Kristy.
Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa aseho atao aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fihezina izay mpitaizainy intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.